costuras.
Que cousas fixechedes en costura en sexto?
Nos, en costura, fixemos varias cousas. Realizamos un boneco de neve con gorros, bufandas, ollos e adornos. Agora estamos a facer un estoxo para o segundo trimestre.
Como descubriches a arte da costura?
Descubrímola porque no colexio, en proxecto competencial, facemos costura.
Que facedes para realizar o produto final?
Primeiro, facemos un patrón. Para facer o patrón, danos un folio coas medidas e nos o facemos nun papel. Despois, facemos o patrón encima da tea e enganxámonos con alfinetes e recortamos a tea.
Que tipos de puntadas sabedes facer?
Nos sabemos facer a puntada atrás, que consiste en coser como máquina, pero a man. Hilvanar, que é unir as teas cun hilván para despois coselas. Calcetar, que consiste en tecer prendas de lá usando dúas agullas.
Que cousas usades en costura?
Nos usamos fíos, tesoiras, agullas, regas, tizas para marcar alfinetes, patrón, enfiadores, a máquina de costura.
Como aprendichedes a coser?
Nos aprendimos a coser en clase grazas a nosa mestra Sonia e a profesora de costura María.